και φίλοι στο Μόναχο στη Γερμανία και έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Τάτσι από το δορυφόρο του Μονάχου, αυτή την εξαιρετική ιστοσελίδα που μας ενημερώνει και εμάς με τα νέα των Ελλήνων της Γερμανίας. Καλημέρα Κώστα.
Καλημέρα Νατάσα, καλημέρα.
Χαίρομαι πολύ που σε ακούω καλά. Και θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για όλα αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες. Είμαστε έτσι στον, θα έλεγα ακόμη ότι είμαστε στον εορτασμό των 200 χρόνων την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί θα πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις, αλλά σαφώς το αποκορύφωμα ήταν τις προηγούμενες ημέρες, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Είναι, βέβαια με διαφορετικό τρόπο λόγω των περιορισμών, αλλά νομίζω ότι ήταν καλά. Δηλαδή το μήνυμα και για τον κόσμο αλλά και γενικότερα υπήρξε. Θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι, περισσότερο ευχαριστημένοι, αν μπορούσαν να γίνουν πραγματικές εκδηλώσεις με συμμετοχή του κόσμου. Αλλά νομίζω παρόλα αυτά ότι η μέρα αυτή τιμήθηκε με τον έναν ή άλλο τρόπο.
Και εγώ έτσι πιστεύω, και ότι δεδομένων έτσι δεδομένης της κατάστασης και της πανδημίας, θα έλεγα ότι τιμήθηκε και πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ έξυπνη αυτή η ιδέα με την φωταγώγηση, την οποία σημαντικών κτηρίων, την οποία την είδαμε έτσι σε διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο και την είδαμε βεβαίως και στο Μόναχο και μάλιστα δεν ξέρω τελικά πόσα κτίρια φωταγωγήθηκαν στο Μόναχο. Είχα διαβάσει για τα προπύλαια, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τα προπύλαια, τα οποία είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο, το οποίο έχει τη μορφή μνημιακής πύλης εισόδου στο Μόναχο και είναι εμπνευσμένο από τις ελληνικές αρχιτεκτονικές αρχές και την Ακρόπολη, που σχεδιάστηκε από τον γνωστό Λέο Φον Κλέντσε. Και το δεύτερο ήταν ο Ολυμπιακός Πύργος.
Ο Ολυμπιακός Πύργος,
Ναι, ο οποίος είναι 300 μέτρα, έχει ύψος 300 μέτρων. Και μάλιστα στη μία φωταγώγηση, δηλαδή σε αυτό των προπύλαιων, ήταν μαζεύτηκε κόσμος. Μαζεύτηκαν πάνω από 1000 άτομα.
Μαζευτήκαν, πούμε, εκεί στην περιοχή για να το δουν από κοντά.
Ναι. Βέβαια, δεν κράτησε πολύ η παρουσία, διότι υπήρξαν τα περιοριστικά μέτρα, αλλά ήταν μια καλή, έτσι θα έλεγα, δράση, η οποία, όπως είπες και εσύ, έγινε και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας, του Αμβούργου, του Ντίσελντορφ.
Ναι, διάβασα ο πύργος του Ρήνου επίσης, έτσι φωταγωγήθηκε. Ο Ολυμπιακός πύργος είναι αυτός ο πύργος που θεωρείται και σήμα κατά τεθέν της πόλης.
Πολύ σωστά, ναι. Είναι ο πύργος που σχετίζεται και με τους Ολυμπιακούς αγώνες του Μονάχου του 72 και είναι ένα, αν όχι, αλλά είναι σίγουρα σήμερα για την πόλη του Μονάχου.
Ναι. Εντάξει, το Μόναχο έχει και όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, του Λουδοβίκου, του πατέρα του Όθωνα. Δηλαδή υπάρχουν σημεία, νομίζω, υπάρχει μία σχέση ούτως ή άλλως με την Ελλάδα. Μου έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο οποίος έμενε χρόνια στην Γερμανία, έχει συνταξιοδοτηθεί πλέον και έχει γυρίσει στη γενέτειρά του στην Πρέβεζα. Και μου έλεγε ότι κάποια στιγμή που επισκέφθηκε το Μόναχο, γιατί δεν έμενε στο Μόναχο, έμαθε ότι εκεί είναι και ο τάφος του γιου του Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Ναι, ισχύει αυτό. Εδώ και το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια βέβαια, διότι κάθε χρόνο μια αντιπροσωπεία πηγαίνει στο νεκροταφείο και κάνει ένα μνημόσυνο, πρωτοστάτη την εκκλησία φυσικά.
Ναι. Και μου έλεγε βεβαίως για το πόσο, πώς ας πούμε ο Λουδοβίκος, πόσο φιλέλληνας ήταν, ότι ο ίδιος ουσιαστικά κάλεσε και την γυναίκα του Ανδρούτσου όταν πέθανε ο Ανδρούτσος και το γιο του τότε μικρό και τον μεγάλωσε μάλιστα και σαν παιδί του στο παλάτι όταν οι ίδιοι εδώ στην Ελλάδα δεν είχαν να φάνε, έτσι. Είχε δωρήσει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος όλη την περιουσία στο ελληνικό, στον αγώνα ουσιαστικά, στο ελληνικό κράτος, και δεν είχαν πραγματικά, μετά το θάνατό του, δεν είχαν να φάνε, αλλά τους κάλεσε ο Λουδοβίκος, τόσο πολύ φιλέλληνας. Δηλαδή, μιλάμε ούτως ή άλλως για μια πόλη που έχει σχέσεις, θα λέγαμε, με την πατρίδα μας.
Έχει δρόμους ελληνικούς, ναύπλιο, έχει δηλαδή ολόκληρη περιοχή με ελληνικούς δρόμους, με ονόματα δηλαδή, που έχουν αναφορά στην Επανάσταση. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλές αναφορές ελληνικές. Δεν είναι τυχαίο ότι ονομάζεται και η Αθήνα του Ίζαρε.
Βέβαια, ναι. Κώστα Τάτση, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ επίσης, και βλέπουμε τελικώς ότι όταν στη ζωή μας έρχονται δυσκολίες και δύσκολες στιγμές όπως είναι αυτές που βιώνουμε με την πανδημία του κορονοϊού, όλο και κάτι σκαρφιζόμαστε και εκεί στις δυσκολίες ανακαλύπτουμε, έρχονται στο νου εξαιρετικές ιδέες. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή, την οποία από ό,τι κατάλαβα οι ελληνικές προξενικές αρχές της Γερμανίας την άρχισαν, με το hashtag Griechenland 2021.
Ήταν μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Και την ακολούθησαν όλα τα προξενία μας στον κόσμο.
Και πραγματικά, δηλαδή όλο αυτό το να βλέπουμε, ας πούμε, επιφανείς Γερμανούς να μιλούν, δίνουν το δικό τους μήνυμα για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, θα έλεγα ότι είναι πολύ συγκινητικό.
Ναι. Συμμετείχαν πάρα πολύ και προσωπικότητες που είχαν σχέση, παράδειγμα να φέρουμε τον πρίγκιπα της Βαβαρίας, αλλά και σημερινούς πολιτικούς όπως το δήμαρχο της Νιρεμβέργης, το δήμαρχο του Ντίσελντορφ, το δήμαρχο του Μονάχου, τον διευθυντή της Γλυπτοθήκης. Δηλαδή υπήρξαν πολλά μηνύματα και μάλιστα φάνηκε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, το έκαναν με μεγάλη ευχαρίστηση, φάνηκε και από το λόγο τους.
Μάλιστα. Κατά τα άλλα, βεβαίως, εντάξει, είπαμε, δεν μπορούσαν να υπάρξουν και εορτασμοί όπως θα θέλαμε λόγω της πανδημίας. Πώς πάνε τα πράγματα σε εσάς εκεί με την πανδημία, γιατί όλο κάποια μέτρα ανακοινώνουν, τα παίρνουν πίσω μετά, έτσι.
Νομίζω ότι εχθές η Μέρκελ έκανε μία αντεπίθεση σε όλα αυτά που γίνανε τις τελευταίες μέρες και οδηγούμαστε κι εμείς σε ένα σκληρό lockdown.
Μάλιστα.
Δηλαδή εδώ υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι τώρα ξεκινάει το τρίτο κύμα και μάλιστα το αντίστοιχο, η αντίστοιχη υπηρεσία, το λεγόμενο Robert Koch Institute, το οποίο επιβλέπει όλα τα στατιστικά, είναι κάτι το αντίστοιχο με τον ΕΟΔΗ που δίνει τους αριθμούς στην Ελλάδα, μιλάει για αριθμούς που μπορεί να φτάσουν μέχρι και 100.000 ημερησίως.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα μέτρα που υπάρχουν στη Βαβαρία, ποια είναι?
Ναι. Τα μαγαζιά, τα καταστήματα λειτουργούν, τώρα δεν μιλάμε για τα σούπερ μάρκετ που λειτουργούν κανονικά.
Καλά, ναι.
Τα καταστήματα λειτουργούν με ραντεβού. Είναι ανοιχτά μερικά, όπως κομμωτήρια, σχολές οδηγών.
Κάποια συγκεκριμένη κλάδη, ας πούμε, είναι ανοιχτή. Οι άλλοι όμως είναι με ραντεβού.
Ναι, οι άλλοι είναι με ραντεβού. Και υπάρχει περιορισμός, θεωρητικά τουλάχιστον, στο επίπεδο των επαφών. Ότι μπορείς να συναντηθείς μέχρι 5 άτομα από 2 οικογένειες.
Μάλιστα. Η εστίαση?
Τίποτα.
Είναι κλειστά.
Μόνο για μαζί, ναι, είναι από τον Δεκέμβριο.
Ναι. Μόνο για take away, όπως και delivery, όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Άρα μιλάνε για ένα σκληρότερο lockdown, έτσι.
Ναι. Αυτή ήταν τουλάχιστον η άποψη της Μέρκελ εχθές στη συνέντευξη που έδωσε. Ότι δεν τηρούνται, τέλος πάντων, γιατί η Γερμανία έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε 16 διαφορετικά κρατήρια, τα οποία το καθένα έχει αρμοδιότητες και λίγο ή πολύ η κριτική που ασκείται είναι ότι δεν τηρούνται τα μέτρα που αποφασίζονται με όλους μαζί και αλλιώς λειτουργεί ένα κρατήριο από το άλλο.
Ναι. Από το ένα κρατήριο στο άλλο μπορείς να πας Είναι επιτρεπτό, ναι, ναι. Έτσι.
Είναι. Βέβαια δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, δεν υπάρχουν εστιατόρια, ναι, ναι. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να πας. Δεν έχει νόημα. Υπάρχει η συμβουλή, τέλος πάντων, να μην κάνεις ταξίδια περιτά. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα με τον έλεγχο.
Ναι. Όχι, σε εμάς υπάρχει μέχρι στιγμής έλεγχος και δεν επιτρέπονται κιόλας, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένοι αυτοί που μπορούν να μεταφερθούν από τον ένα νομό, ας πούμε, στον άλλον. Σε εσάς υπάρχει αυτό με τα κρατήδια. Άρα προφανώς θα έρθετε σε μια κατάσταση όπως ήταν, ας πούμε, πέρσι το Μάρτι.
Ναι, αυτό. Μιλάνε όλοι για να επανέλθουμε όπως ήταν τον τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου πέρσι.
Τα σχολεία
έχουν μια ιδιαιτερότητα. Εδώ πέρα πρέπει να είσαι και λίγο μαθηματικός για να καταλάβεις πώς λειτουργεί το σύστημα. Σου λέει αν ο αριθμός των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες ανά 100.000 κατοίκους είναι πάνω από 100, τότε γίνεται εκπεριτροπής μάθημα. Αν είναι κάτω, αλλάζουν κάθε... είναι μόνο, αν πάνε διαδικτυακά, διαφορετικά είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Δεν μπορεί να πεις ότι σε όλη τη Βαβαρία αυτή τη στιγμή κάνουν μάθημα τα σχολεία.
Ναι, σε άλλες περιοχές δηλαδή είναι ανοιχτά και σε άλλες είναι διαδικτυακά. Ναι.
Και τώρα αυτή τη στιγμή ξεκίνησαν οι σχολικές διακοπές λόγω του Καθολικού και Ευαγγελικού Πάσχα και έτσι δεν τίθεται το θέμα αυτό. Ναι. Έχουν βάλει ένα όριο βέβαια ότι πρέπει για να ανοίξει ένα σχολείο να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα τεστ σε μαθητές εκπαιδευτικούς.
Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Πότε με το καλό πιστεύετε ότι θα έχετε κάποια ανακοίνωση για το τι μέτρα θα ακολουθηθούν από εδώ και στο εξής?
Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή αμέσως μετά το Πάσχα.
Αμέσως μετά το Πάσχα.
Δηλαδή μετά την Κυριακή του Πάσχα.
Μάλιστα. Οπότε τότε είναι που περιμένετε ουσιαστικά να δείτε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι. Αυτό είναι μια εκτίμηση δική μου με βάση αυτά που άκουσα χθες από την Μέρκελ και από αυτά που είπε ο Υπουργός Υγείας το Σάββατο, ότι χρειαζόμαστε ένα σκληρό lockdown 10 με 14 μέρες.
Μάλιστα. Για να δούμε τελικώς εάν θα πάρθει αυτή η απόφαση για σκληρό lockdown στη Γερμανία. Οι ομογενείς γενικώς τι λένε για όλα αυτά, Κώστα Τάτση, πώς τα βλέπουν? Νομίζω ο καημός είναι ένας, τι θα γίνει...
Αυτός που θα πείζει, δεν είναι.
Τι θα γίνει το καλοκαίρι τουλάχιστον, okay, Πάσχα θα μείνουμε εδώ, αλλά το καλοκαίρι τι θα γίνει, έτσι.
Έτσι είναι και βέβαια εντάξει υπάρχει λίγο... Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ελπίζουμε να το λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Δηλαδή αρχίζει ο κόσμος π.χ. και κάνει εμβόλια.
Mm-hmm.
Τι ισχύει για αυτούς άνθρωποι να έρθουν το Μάιο, ας πούμε. Μέχρι δηλαδή να βγει αυτό και να ξεκαθαρίσει, ενώ είναι ξεκαθαρισμένη η πρόθεση, το θέμα είναι πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται.
Να εφαρμόζεται, ναι, βέβαια.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν
ερωτήματα,
έτσι.
Αλλά...
Αυτή τη στιγμή το στάδιο των εμβολιασμών στην Βαβαρία, ας πούμε, σε τι φάση βρίσκεται? Δηλαδή είστε ακόμη όπως και εμείς στο ηλικιακό κομμάτι που πάμε αναηλικία? Δηλαδή εμείς...
Εντάξει, η Ελλάδα είναι μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τους εμβολιασμούς.
Ναι.
Όχι τόσο ότι δεν υπάρχουν εμβόλια, όσο ότι δεν δείχνουν να υπάρχει οργάνωση. Δηλαδή, ενώ υπάρχει αυτή η προτεραιότητα, αλλά δεν υπάρχει η αίσθηση της επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές για να ξέρει ο άλλος τι θα γίνει. Αν κάνει το αίτημα, δεν παίρνει καμία απάντηση. Είναι αυτό που κατηγορείται και όλα η Γερμανία. Δεν είναι δηλαδή τόσο ο αριθμός, δεν είναι τόσο οι ηλικίες και οι προτεραιότητες. Αυτές υπάρχουν και εδώ.
Όσο η σωστή ενημέρωση.
Μπράβο, δεν λειτουργεί το σύστημα.
Ναι.
Το μόνο που έχουν καταφέρει εδώ είναι ότι έχει εμβολιαστεί σχεδόν το 90% όσων είναι σε γυροκομεία και τέτοιους οίκους αντίστοιχους. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα δεν προχωράει, δεν τραβάει το σύστημα.
Κατάλαβα.
Θεωρώ ότι είναι θέμα οργάνωσης και όχι θέμα... ότι δεν έχουν αρκετά
εμβόλια. Ότι είναι θέμα
είναι αυτό που λέγαμε με ένα φίλο, ότι εμείς επειδή είμαστε της τελευταίας στιγμής, το κάνουμε πιο καλύτερα, ενώ οι Γερμανοί επειδή θέλουν χρόνο να προγραμματίζουν Έχουν μπερδευτεί λίγο τώρα. Αλλιώς δεν εξηγείται.
Όχι, εμάς βλέπω ότι με την άειλη συνταγογράφηση, όσοι έχουν άειλη συνταγογράφηση, τους έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό ή στο mail, πότε θα κάνουν το εμβόλιο, αν θέλουν μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία.
Δηλαδή
υπάρχει σαφώς μία ενημέρωση πάνω στο κομμάτι αυτό.
Εδώ άμα κάνεις το αίτημα ηλεκτρονικά, σου έρχεται μία αυτόματη απάντηση ότι θα σε ειδοποιήσουν.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ενώ εμάς μας έρχεται επιβεβαιωμένο το ραντεβού. Έχει διαφορά.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό είναι και σημαντική απόφαση που πήρε η Ελλάδα για το ΆΜΚΑ, ότι ακόμη και να μην έχει κάποιος ΆΜΚΑ, μπορεί να πάρει προσωρινό ΆΜΚΑ, και αυτό αφορά και τους Έλληνες, ιδιαίτερα τους συνταξιούχους, που αυτό το διάστημα κατεβαίνουν στην Ελλάδα για να μείνουν το γνωστό εξάμηνο.
Έτσι.
Δεν έχουν κάνει εμβόλιο εδώ και μπορούν, τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να κάνουν το εμβόλιο στην Ελλάδα.
Ναι, είναι μια είδηση την οποία την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και τη διάβασα και στη δική σου ιστοσελίδα στον Δορυφόρο.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Είναι τροπολογία που κατατέθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στη δική μας τη Βουλή. Ακόμη και αν δεν έχει κάποιος ΆΜΚΑ, που πολύ πιθανόν οι Έλληνες του εξωτερικού να μην έχουν. Έτσι.
Ναι, ιδιαίτερα οι γυναίκες.
Ιδιαίτερα δηλαδή, οι γυναίκες δεν έχουν.
Ναι, γιατί οι άντρες μπορεί να έχουν δουλέψει και να είναι ασφαλισμένοι ταυτόχρονα και στο ΙΚΑ ή στο ΝΟΚΑ.
Ναι, κατανοώ. Ενώ κάποιες γυναίκες, ας πούμε, μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι ακολούθησαν το σύζυγο που στη Γερμανία είχε δουλειά.
Ναι.
Ακόμη όμως και αν δεν έχουν ΆΜΚΑ, υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν το εμβόλιο εδώ. Γιατί σαφώς, εάν ας πούμε βρίσκεσαι στη Γερμανία ή οπουδήποτε στο εξωτερικό, θέλεις να πας στην Ελλάδα, όπως λες, για το εξάμηνο και για τρίμηνο. Έχεις κάνει το εμβόλιο, λες, όχι, θα χάσω το εμβόλιο που είναι να το κάνω στη Γερμανία. Δεν μπορώ να το κάνω στην Ελλάδα. Αλλά να που μπορείς.
Όχι, και δεν είναι εδώ, δυστυχώς δεν σου δίνει και μια προπτική. Δηλαδή, να πει ο άλλος, θα περιμένω ένα μήνα.
Ναι.
Δεν πρόκειται, γιατί δεν έχει ενημέρωση τι θα γίνει.
Μάλιστα. Κώστα Τάτση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ. Να είσαι καλά, να περνάτε όμορφα.
Όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα να περνάτε και εσείς. Να πάνε όλα καλά, να ανταμώσουμε έστω το καλοκαίρι, έτσι.
Έτσι, είμαστε αισιόδοξοι.
Αυτό. Πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες στο Μόναχο.
Επίσης, χάρηκα. Να είσαι καλά.
Γεια και χαρά.